I reached a special milestone this summer.
As you reach certain milestones, and instructive to reflect on the events and experiences of the past. You young people are very old in this day. Ebe kemri tong kere teke iswa nang yerup irga mbo riki ni amen kere re yena wong o won di song te mi kere mbo mbre koma basi bukru sen mbanga anyano wemme eri wang bo bo re ke yo wemme mo kut mi swa o mi au kwak ye ke mbong bon tebe Uwak moto telefon ye bo meyon fun ngine menyene men sio sio o so so ne tep ere mpom pa ere ma no mi nte de re mboro kpo re kpukuru sen uwak mbufu mbufa mpo emi esiak de enyen ukeme ndi nam muwam nyen ene gara fon Te derim boro kariso ndik bore ana ngini bang akam inyongi kurite ke memberi ko abasi Jesus Christ ikboke okbosori ntandiri ok anwana da banga ndo wan yeren ndo eri atak banbo ono obono wo ndo anwan mendito abasi Etenyen. Ekbeb. Eron kenti ufak. Eyon ekbeb ndito. Eti yido. Bon ufak mi enwam mi ndi namusare mana. Mi e mi. Tenyon na ikam. Mbanga anyano we mi. Eyene yene ka mi. Ama fia okoro no mi leta mi nke wede no me ka yete mi ke mkpo nti swa ta yedo ba ke bere ke nka nam du tem ke hitia marin ke kpuro bio sepan ke pacific ki ni akwa e kongere rimbro yo iba e ye mi nka nam nka marin kana ke di leta mi nke wede no ka mi okpokor ke kwa usoro meka ke 1945 nje okore mi no mbufu Meyeni dere yenteke eye fyong tare mi. Nkomde, eka mi yete mi kukbe mkbo. Eke nore mi, ete ye eka mi, edi wun mkbo mi. Mo, eke da ndo yu bok ndito. Nte akban mkbo. Leto oru, ke 1945 fokota onte me, edi ma eka mi. Ki swa yinare mi ebede, ndro yafu ki ini akwa usoro mmeka yafu. Mukbro miswa uru esirong mi ndiru yafu ke mini usoro mi ndi nam fio fio nte mare fi iraro ana ngwet fi keleta kiswa mi akpan akpan mokut se ndi nyene utebeka anam do no mi akpa meti mkpri mkpo eke si nam do no mi mande mere kusen ubok Nke si kere ke mbanga ofong irem di sna ke me socks. Nke si kobare drawa min siyo. Ini uria, nke si ria muria emi, mare. Ke kone yo, nta san ofong eke si fuka ke bet mi. Yo fong sendi fukde. Tuwep. Man si nagere mandirong kufong yan. Kidding go good the letter me, ira mama kwa me, ntenke wede, ntesat me. Eke mendiri uronke tents, yendi na kirak, ekbri bed. Ke mosquito net, akana mnegere nkere, mbang ufok. Yang fiak good letter. Nere nkere mbang afi, kuro afuri de wooden bon o me. Ufawa ma sinem, iti iti. Nyeneko yom di tien tafu. Ndisok nka iso nkobi nem ike sikop de kuyen. Ama isira nyina ka kanyon. Ora obot oyong obre bol yen nyin. Afo yete ike sikara ndo orubi bong. bokpot nyen kisi tiene ira me ame mando go fok nse bok mbok pokpre ni mbanga ina mo wem ko fok nyen kame kendi kpong item fo mandino fi iryo nyen ira memem kpo ndirie yen Nora son Perry kere nyen me yuko me kerente keru wemmi oyorere nyoro me kerente ki swaifen ngeru yafo nyong na mesere nem fikini usore mi yeng sentenke kerere ki swaina nga mebere ya basori on fi ke kukuru tepenpo afonam de ono ederimbut mfun kukuru mami tom tenko kodele tami mankerem banga meru unam kpoku fok ke word ye ke steke mi nke rung de ku yen kolto eri edu wem kpo edu wem edu unam kpo mewo edu unam kpo ru ki iko abasi medu emi eke mere ndi kot ku wem bonu fok abasi Jesus Christ eke ndi sana wo ke kpero dami ni emi medu wem emi eto ubon ubon kpo usong andi nyanga membere basi ye mukbem kpo medu wem prophet eke mendi kure nye kusong nte iruru wem nyen yenti bokden di to nyen akpa item eke nare adam ebang wem ede rimbut odu ke genesis ke dem ebe yokbong eyene yokbong ete yeka odu ye nwane siye mma ye ruket didi ane ren ye nwan kendo ire di beng irem di nyene ndi to ikpong eri mkpo kwa idara emi orori enoro oyo inem kuwem emi eri akpaniko akpanakpan kini edi ande ndo emi koruru eke ira oku priesthood man okporu kensinsi di to emi emande ki ira utondo emi enyene nsonda ekan di toifen memgbo mi nti eka ye tekpem de ku fok ena era ngwam ke de rimbon funemi emi oruru andiriok okponde ntengi ni fiok de enye ka wana ndi biat erundo ye mufok de swanu bono wo nye ka wana sung sung ndi biat meru wem ye mendi sana ediomi mendi sana wo ke kpere de musene me mete ye meka ena era okpem kpo ku fok nte akpan kpo ye edi sana kpo mu fok abasi ye mu fok kwet eke mendi ngwam ndi bok ndi to ke ti usung ibong utema mi eri eke te ye mmeka dekwa oboro mkpo usong ina mesere tongde eri ibong utema te ye mmeka ndi kpem ndi to emi ete nyen ke nyon onore mmo ki ibong utema nyen ye nte ye mmeka musong eru eme nyen ikemeke ndi bo unwam ndi kpem ndi to nyen iko abasi Jesus Christ just ya usong ition emi ekemere ndi kpep meti eru eri nam kufok akpa eme keme ndi negere mbogo kam benga basi anwa mbufo ndi ma ndi kpep eru uwem ndi to enye onore mbufo man eteme mmo nti usung oyo iba eme keme ndi bongo kam ye ndi to mbufo ekod me ngweri ko basi enam family home evening enwana ndi dia uria otokit eda ni uri emi eneme menneme yon ekpepti mkpo yo ita eba onwa metu ufok abasi eneme neme yemme andi kpep ndi tombo foke primary ma andi kpep mkpara wa iban yiren yemme class yemme presidency quorum kentem eye fiok sirira akpan unana kowem ndi tombo foke yo inang mete ye meka eke mendi no ikontiense kiso ndi tommo na mma ye mendi na membere basi ti mme ngwọ mfọn emi mmọ eribọ ri ito abasi eri eke mmọ eri sangare kusọn akpanikọ oyọ itin enyere mmembet kufọk mbufo se yom den dito enam medu nam kpọ kufọk enon dito utom kufọk kpe mmọ ọkuk nyọnwa mmọ ndi kpe ntebia dokuk ntenum dokuk ye nte kpere tairin kekọ emi mmọ enwanare musọk emi esanga ye meru uwe mkpọ kufọk abasi ru na mkpọ kufọk abasi mentie ru na mkpọ nyin eye sio dito nyin efep ke irang ikang andiriok kese mmọ ekudde kekebe ndise ye internet ye musunsuan etebe fen eye nwam ndito nyin ndirong kedere mbot edi idre ekedere mbot President Joseph Fielding Smith ekekwebete edi utom meka ye mete ndikpem ndito mmọ iko abasi Jesus Christ man mmọ ekpefiok ntak anare ntak anare mmọ ena baptism enyong enyen udong ndika iso nnambere abasi ke mmọ maike ena baptism man mmọ ekpefiok enyong etene enye ndito ete iren yiban eme yom obon bufo ye ndito mbufo eme yom diru kiet ye mete ye meka mbufo emi ema eke kpong edari mbot kedide ntre etong ndi kpep mensek ndito mbufo kpep kedu uwem yong kpep tiene membet ngwet proclamation to the family odo mete ye meka enyen ibyong utom ndi ma ire mmo ye ndito mmo ndito edi eno abasi edi utom mete ye meka ndi ma ndito mmo ndi yong kpep mmo ndi ru nti uwem ndi no mmo uri ake spirit ye kobugu irem kpep mmo ndi ma nyong wam kereken ndi na mbere abasi ye mbet obio mmo irungde kubono mkpo abasi mete eri mmere ibot kufok kima ye kusong abasi eri uto mmo ndi no ndito mmo uri a ye mme mkpo efen ndi yong kpeme mmo meka eri ma ndi bok ndito mmo mete ye meka ena enwam ire mmo ndi nam mutom emi memenem nte keri kubono mkpo abasi ana nte ka obok ndito mmo eri 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 ye mkpo ndi kud mebe ye mme iban mmo ime erongde kima enyong etong de iko ebanga ndito mmo kima enyong etong de iko eno ndito mmo kima iriok mkpo emi akanare ndito nyin okuk eri sung sung ye fai ndi nyen eti eru na mkpo kufok ono onwam onyong ono ndito nyin ukpeme abasi oriok mbufu nti mete ye mmeka ke Zion enye ono mbufu ndito esie ndi ikpeme nte mete ye mmeka nyin idiana kied ye abasi ndi nam utom esie ye ndi menere ubong esie kutu ndito esie eri eri san ibyong utom ono nyin ndi nam ukeme nyin ntong bang emi ke yang Jesus Christ. Amen.